Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. U Srbiji završena žetva pšenice. Prosječan rod od 4,5 do 5 tona. Odlično rodila i malina i u selima Kuršumlijske opštine. Proizvodnja glistenjaka u Srbiji dobija na značaju. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati. U Srbiji je završena žetva pšenice. Prema podacima iz naših žitorodnih rejona, prosečni prinos kreće se od 4,5 do 5 tona po hektaru i već je sasvim sigurno da će biti ostvaren plan, ukupan rod od 3 miliona tona pšenice. Mlinari su spremno dočekali ovogodišnji rod žita. Neki već prodaju hlebno zrno po akontnim cenama, a mnogi se prijavljuju za prodaju robnim rezervama. U prvim danima nedelje primljeni su zahtevi za oko 50.000 tona.
Nedeljom za selo.
Tovljenici u Mačvi nikada nisu bili skuplji. Poslednjih desetak dana zabeležen je najveći rast otkupne cene. Svinje sa farmi klaničari plaćaju preko 250 dinara za kilogram žive mere. Skupa stočna hrana je glavni uzrok povećanja troškova proizvodnje.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U planinskim selima Kuršumlijske opštine berba malina je u punom jeku. Proizvođači su zadovoljni kvalitetom roda i cenom, koja je veća od 500 dinara po kilogramu. Dodatnih 100 dinara dobijaju oni koji malinu uzgajaju na organski način. Sa zadovoljnim beračima i malinarima bio je naš Dragiša Stojanović.
Zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima u gotovo netaknutoj prirodi, u selima Igrištu i Sagonjevu, na više od 100 hektara već decenijama se uzgaja malina bez upotrebe pesticida. Ove godine malina je rekordno rodila, pa proizvođači ovog organskog voća očekuju dobru zaradu. Mi smo posetili najbolje proizvođače malina, pa da čujemo šta su nam rekli Rade Jevremović iz Igrišta i Arsenije Todorović iz Sagonjeva.
Radimo na organski način, počev od proleća, znači što se tiče đubrenja stajskim đubrivom i onda zaštite, sve komplet radimo to, znači organsku malinu.
To je kontrolisana proizvodnja?
Kontrolisana proizvodnja, provera se radi od početka berbe, uzimaju se uzorci, kontrole se rade, znači non stop, svako predavanje robe, svako uzimaju se uzorci i sve se proverava.
Je li teško proizvesti ovakvu malinu?
Pa mogu da vam kažem da je dosta teško. Teško je, jer mnogo je lakše raditi konvencionalnu proizvodnju. To se ne vodi se računa o prskanju, ne vodi se računa o đubrenju, ne vodi se računa o ničemu, a boga mi oko organske proizvodnje se vodi računa o svemu. Pa površinu imamo oko 70 arije, očekujemo rod oko 10.000 kila, očekujemo prinos.
Rodom i kvalitetom smo prezadovoljni, cena trenutno je 500 dinara, ali mi u hladnjiči koju dajemo, dajemo na otvoreno, znači zadnja cena koja bude najveća, ta će da bude naša cena. Imali smo do sada prilike da smo uvek imali najbolju cenu za najbolji kvalitet i za najveću količinu, tako da mislimo da ćemo i ove godine da to ostvarimo.
Ovi gorštaci kažu da nemaju većih problema sa beračima, ima ih dovoljno, ali je sve manje kvalitetnih berača. Zato Radica Jevremović ističe da je brzina branja ovog voća bitna zbog očuvanja kvaliteta.
Jako je teško do kvalitetnog radnika doći. Svi dođu, eto, da bi odradili to, a niko se ne trudi da to bude domaćinski.
Eto, malina ne, može,
ne da... može da čeka malina, znači prosto danas mora da je oberemo, inače propade. Naš trud i rad i zalaganje.
Dobar berar zaradi dnevnicu od 50 evra, a obezbeđena su i dva obroka. Više o tome govori Suzana Tomić iz Kuršumlije, koja se godinama bavi ovim poslom.
Ove godine, kao i prošle, beremo na istom mestu, kod istih ljudi, dolazimo iz Kuršumlija, beremo ovde u selu Igrištu. Malina je lepo rodila, krupna je, gazde su zadovoljne, mi smo zadovoljni, fino može da se zaradi, dnevnice su još veće ove godine za radnike, već je i otkupna cena maline, tako da smo svi zadovoljni.
Opština Kuršumlija subvencioniše organsku proizvodnju izdvajajući iz budžeta 20 miliona dinara godišnje, a tu je i stručna pomoć. Jovica Đinović, šef poljoprivredne službe u opštini Kuršumlija, ističe.
Svi su oni zainteresovani kako za proširenje proizvodnje, tako i za unapređenje proizvodnje, odnosno primjenu kompletne agrotehnike kako bi došli do dobrog proizvoda, samim tim i do bolje cene. Mi smo kao služba na terenu svakodnevno, svi oni koji su zainteresovani za savete, za bilo šta što je njima potrebno, tu smo i da izađemo i da im pomognemo u svakom smislu.
Zahvaljujući ugovorima sa inopartnerima na evropskom tržištu završi 5000 tona maline iz Kuršumlijskog kraja.
Oh,
Glistenjaci se sve više primenjuju u svim vidovima poljoprivredne proizvodnje. Mogu se koristiti u polju, a mogu i u zatvorenom prostoru. Naročito su dobri u zemljištima sa manjim sadržajem organskih materija. Istovremeno predstavljaju i dobar biznis i kao dodatni izvor prihoda. Milanu Milenkoviću u selu nadomak Sudulice posao automehaničara je glavno zanimanje, ali mu je posljednjih 10 godina proizvodnja glistenjaka postala unosna. Je li to porodičan posao?
Tako je. Trenutno jeste, ali već vidim da će od sljedeće godine i tamo u narednim godinama da ima više radnika. Jer
potrebna je i dodatna radna snaga.
Tako je. Mi sad recimo u ovom trenutku ja se javljam baš sa farme od Ozgo. Tu su 3 fizička radnika, onako sezonci.
Koliko traje ukupno proizvodnja od početka do gotovog proizvoda?
Od biljnog otpada dok dobijemo krajnji proizvod potrebno je pune 2 godine da bi se dobio kvalitetan glistenjak.
Šta ide u taj glistenjak i gdje ste nabavljali prve kalifornijske gliste, jer samo one mogu biti u glistenjaku, je li tako?
Tako je. Na našoj planeti ima preko 3000 vrsta glista, ali samo je kalifornijska glista, ona je napravljena ubrzanom selekcijom i samo je ona sposobna da živi isključivo u biljnom otpadu. Sve ostale gliste žive u skladu i sa zemljom i sa biljnim otpadom. Hrane se isključivo biljnim otpadom, naravno i stajnjak je uključen u to. U našoj proizvodnji 70% je stajnjak, a 30% je okolo biljnog otpada. U to spada lišće, granje, trava, slama, voće, povrće. Znači šta god da se nađe od biljnog otpada, sve su one to sposobne da razgrade na nešto što je idealno ponovo za upotrebu u biljnoj proizvodnji.
Kada se vadi gotov glistenjak, kada je gotov proizvod spreman za tržište, odnosno da li je on vezan za doba godine?
Ne, nije. Znači, kad god da počnete, proces hranjenja traje punih godinu dana. Nakon toga se vadi taj poluproizvod, da kažem. Onda on odležava još godinu dana, tu nastaju sljedeći procesi da se taj proizvod čisti od zaostalih glista, od kokona i eventualno semena nekih. Tu nam pomažu onda krtice i rovci.
Koja je vaša trenutna godišnja proizvodnja?
Trenutna godišnja proizvodnja je oko 500.000 litara, ali kažem, ove godine spremamo još dosta bazena i širimo. Svake godine možete 2 puta da udvostručite.
Je li isplativa ova proizvodnja?
Da budem iskren, ja sam vlasnik i autoservisa od koga više od 30 godina. Ja od toga naravno i živim, od toga i investiram u ovo. Problem je kod nas što banke ne prepoznaju dobar biznis, pa neće da investiraju u nešto što je novina. One hoće da vide da taj proizvod krene, da ima pozitivne rezultate, pa tek onda da investiraju. Na moju sreću, ja sam to investirao, znači od tog servisa. Sve ovo vreme je bilo ulaganje, učenje, naravno mi nismo krenuli od toga da imamo znanje. Mi jesmo kupili gliste, ali nama nije bilo to dovoljno, samo to znanje od tog čoveka od koga smo kupili gliste. I onda smo putovali po Evropi, išli smo do Nemačke, do farme Superwurm, išli smo do kolega u Zadru, Telluris Medin. Naravno, obišli dosta farmi tu u Srbiji, u Bugarskoj, u Makedoniji, u Grčkoj smo išli dole i onda...
Proizvodili ste 9 godina i sve vreme učili.
Tako je. Sve vreme se to i prodavalo, ali mi usput smo i gledali, znači damo nekome glistenjak, pa se oni tek vide šta je to, kako je. Znači i na tržištu treba da prođe vreme da bi i same mušterije i sami ljudi uvideli benefite glistenjaka. I na našu sreću, do našeg glistenjaka je došla i firma Bros iz Poljske. Oni su jedni od najvećih distributera poljoprivrednih preparata, da kažem, i oplemenjivača zemljišta u Evropi. I njima se kvalitet našeg glistenjaka bar svideo. Oni su nam poslali pismo namere, mi smo im odgovorili da u ovom trenutku nismo baš spremni sa količinom za njih, ali da se spremamo za narednih godinu, dve, i eto, ulazimo i sa njima u jednu ozbiljnu priču gde će ići baš ogromne količine i širom Evrope. Gde god da odemo, mi obiđemo neki garden centar, kupimo glistenjak, radimo analize, vršimo i onda je stvarno su naši rezultati daleko bolji od drugih.
Znači, za budući izvoz vi imate kvalitet, ali potreba vam je kvantitet.
Potrebna nam je količina, mi količinu imamo, ali se plašimo toga, jer kad oni traže 40.000 u jednoj šarži, onda šta će biti ako traže 80.000 pa 160.
A vi kažete nemamo, jel?
Nemamo, onda je to gubitak
za
proizvodnju. Pa to je gubitak za proizvodnju, jer oni nauče svoje mušterije na to.
Da li imate povratnih informacija gde glistenjak u kojim kulturama daje najbolje rezultate?
Bukvalno da nema biljke koja nije željna glistenjaka, jer benefit glistenjaka je taj što se u jednom gramu našeg glistenjaka se nalazi u zadnjih godinu dve merenja uvek minimum 30 miliona korisnih mikroorganizama, a baš su oni ti koji u okolini korena razgrađuju zemljište i dopremaju korenu sve potrebne mikroelemente u prirodnom obliku.
Ranč sa glistenjakom kod Surdulice obišla je i naša Miljana Nikolić. Razgovarala je sa radnicima, ali i sa stručnjacima iz poljoprivredno-savjetodavne službe.
Za zaokruženi proces od ubacivanja glista i prvo hranjenja do kvalitetnog zemljišta prođu dve godine. Postupak objašnjava radnik Srđan Glišić.
Ne treba mnogo na njih. Znači, samo da imaju, kad je mnogo toplo vodu, da imaju vlagu je bitna i da su zaštitni od sunca. Ništa im drugo njima ne treba. Kad ih hranimo, to im je. Znači, 20-ak dana ponovo baciš hranu, nakvasimo i to im je. Ako je previše toplo, znači 4-5 dana treba se nakvasiti, da ne ostanu bez vlagu. Njima je vlaga mnogo bitna.
Ubacuju im se lišće, trava, drvo, ostaci voća i povrća. Pre 10 godina nabavili su Milenkovići prve kalifornijske gliste za prirodno đubrivo za svoju baštu. Brojne su prednosti korišćenja glistenjaka, navodi Dušica Milenković.
Zbog svoje mrvičaste strukture i jako prijatnog mirisa, rad sa glistenjakom pričinjava zadovoljstvo. Za rad sa njima nisu potrebne zaštitne rukavice. Idealno je stanište za svaku biljku, bilo ako ga koristimo prilikom sadnje, gde se na biljku dodaje što bliže korenu glistenjak, onda navuče zemlja i to je ono što čime smo sadnju završili. Ako ga koristimo kao prihranu, ista ta neka količina od 7 do 14% se stavi što bliže do biljku i time smo na neki način za godinu dana završili sve što je potrebno.
Ne može da se pretera upotrebom, je li tako?
Prednost glistenjaka je ta što sa njim ne možemo nikako preterati, za razliku od stajnjaka koji, ako se stavi do koren biljke, ako nije lepo zgoreno, možemo naštetiti biljci.
U Pčinskom okrugu preovladava kiselo zemljište, neophodno je tretiranje. Korišćenje glistenjaka preporučuje Nada Lazović-Đoković iz Poljoprivredne stručne službe zbog visokog procenta humusa, fosfora i kalijuma.
Glistenjak ima tu funkciju da može da uništi štetne prezimljujuće fitopatogene organizme i štetne insekte i na taj način obogaćuje zemljište i štiti biljke od bolesti, takođe štiti biljke od ekstremnih uslova kao što su visoke temperature, nedostatak vlage. On ima u sebi i do 20% humusa. Mi svake godine u našoj poljoprivrednoj stručnoj službi radimo agrohemijske analize zemljišta ovog glistenjaka i moramo nam reći da su količine humusa ovog glistenjaka preko 10%, zatim imamo odlične količine fosfora i kalijuma, što znači da je biljka u mogućnosti da odmah usvoji tu količinu fosfora i kalijuma. Sa druge strane, u zemljištima u kojima ima glistenjaka daje odličan rasad, koliko se radi o povrtarskoj proizvodnji.
Poljoprivredna stručna služba je na oglednom polju za rasad paprike koristila glistenjak. Pokazalo se da je klijenje brže, biljka otpornija.
Pusti druge neka plaču. Oh, penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati, moj topli dom. Osmeh na kapi, žena...
Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šemića, u izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekuje te mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U odnosu na prethodnu nedelju, kada je putem produktne berze trgovano veliki obim robe, tokom ove nedelje tržište je opet mirnije. Razlog tome možemo pronaći u početku otkupa merkantilne pšenice od strane Republičke direkcije za robne rezerve. Tražnja na tržištu kukuruza bila je izuzetno niska. Međutim, uprkos maloj tražnji ova žitarica, i ove nedelje najtrgovanija je berzanska roba. Od početka nedelje ponude su bile na višim cenovnim nivoima u odnosu na tražnju. Kukuruzom se početkom nedelje trgovalo po ceni od 30,5 do 31 dinar za kilogram. Cena ove žitarice beleži rast od 2%. Na tržištu pšenice bilo je dosta mirno. Ponuđene količine su bile veoma niske, dok s druge strane tražnja je konstantno bila na nižem cenovnom nivou. Zaključen je jedan ugovor po ceni od 34,5 dinara za kilogram, što ujedno predstavlja i ponder cenu. Učesnici na ovom tržištu tokom ove nedelje bili su fokusirani na prijave za otkup pšenice od strane direkcije. Cena soje zadržala je stabilan cenovni nivo iz prethodne nedelje, kada je zaključen i berzanski ugovor po ceni od 68,5 dinara. Uz obračun kvaliteta, krajem nedelje tražnja je bila na dosta nižem cenovnom nivou od ponude, te je soja prometovana po ceni od 68 dinara za kilogram. Uljanom repicom trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 640 evra za tonu. Sve cene su bez PDV-a. Nevreme koje je pogodilo deo zapadne Srbije uništilo je useve u okolini Kruševca, u selima oko Zapadne Morave i Rasine i Nove Varoši. Oštećeni su putevi i kuće u okolini Ivanjice. Gradi i jaka kiša padali su i u Južnom Banatu i delovima Srema i centralne Srbije. A kako je stanje na srpskim poljima i kako vreme očekuje naše poljoprivrednike naredne nedelje, pitali smo agrometeorologa Ljiljanu Džigalašević.
Dospele količine padavina bile su između 5 i 20 mm, u Beogradu je registrovano 40 mm. Lokalno je bilo i znatno većih količina padavina. Sa ovim padavinama stanje vlažnosti zemljišta nije se značajno popravilo, a za jare kulture, kukuruz, suncokret, soju, šećernu repu, poželjne su nove obilne padavine, jer nastupa period kada ovi usevi imaju povećanu potrošnju i potrebe za vodom. Svako slabije snabdevanje biljaka vodom u narednom periodu može se negativno odraziti na ukupno stanje, kao i na konačan prinos. U većini područja gde se gaje ozime kulture, žetva je privedena kraju. Posle ovakvog promenljivog i nestabilnog vremena, neophodna je primjena pojačanih mera nege i zaštite na svim poljoprivrednim kulturama. Prema prognozi narednih dana temperatura vazduha će biti oko, a u pojedinim danima i malo ispod proseka za ovaj period godine i u većini mesta kretaće se od 23 do 27 stepeni. U drugoj polovini sledeće sedmice dnevna temperatura će biti u porastu. Posle promenljivog vremena tokom vikenda i u ponedeljak mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, tokom većeg dela naredne nedelje bilo bi uglavnom suvo i stabilnije vreme sa dužim sunčanim periodima.
Nešto se čudno događa.
Futoški kupus je prvi srpski proizvod koji je dobio oznaku geografskog porekla još 2008. godine. U današnjem udruženju Futoški kupus ima 29 proizvođača koji će ove godine organizovati proizvodnju na samo 30 hektara. Miroljuba Jankovića, predsjednika udruženja, zatekli smo na njivi, tokom rasađivanja. On je istovremeno i proizvođač na svoja 2 hektara. Pitali smo ga zašto iz godine u godinu variraju površine pod futoškim kupusom.
Evo, baš smo u kampanji rasađivanja. Oni ljudi koji su ostali dalje verni poštovaoci futoškog kupusa i koji će i ove godine proizvoditi. Ja se nadam da ćemo zadržati nivo što se površina tiče od prošle godine, mada ne mogu da garantujem.
Koji su glavni uzroci pada površina?
Uzroci pada, ako govorimo o onom periodu kad je gotovo nestao iz našeg atara, jesu ekonomske prirode ili ono što se nudi ljudima na tržištu. Znači, sve manje priče o tim autohtonim sortama, o njihovim vrednostima, ljudi su se polakomili za većim prinosom, većom zaradom, lakšom proizvodnjom, tako da je to jedan od razloga. Međutim, i danas je razlog verovatno drugi. Ukupna situacija i sve ono što se dešava oko nas utiče da ljudi smanjuju. Boga mi, smanjuje nam se i broj ljudi u futogu. I mi starimo, a i ljudi se i razboljevaju i ima tu svega i svačega. Tako da, a i ukupna situacija, nesigurnost i na tržištu.
Ako ljudi stare idu u penziju, to znači da dolaze mladi, novi. Ima li takvih?
Nažalost, malo mladih ima, malo novih ima. Ono što se mladima nudi nije im zanimljivo, verovatno. Mada mi se trudimo da im ispričamo prave vrednosti o važnosti proizvodnje zdrave hrane, žive hrane i tako dalje. Međutim, mladi ljudi idu za trendovima i uglavnom odlaze odavde.
Koliko se svežeg kupusa preradi u kiseli kupus?
Pa od onog što se proizvode na godišnjem nivou negde do 2020. se prerađivalo nekih 30%. Međutim, iz 2021. je došlo do brodoloma, tako da smo izgubili jedan prerađivački kapacitet, pa je onda taj procenat pao na nekih 10%. Šta će se desiti ove godine, da li će se pojaviti neki kapacitet da i dalje se penjemo, ne znam. Ono što je obeležilo ove periode jeste ta turbulencija i ta nesigurnost i te pojave da danas imate kapacitete, imate proizvođače, sutra ih nemate.
Koja je ukupna proizvodnja futuškog kupusa na nivou godine, odnosno kolika je to proizvodnja po hektaru?
A, to je priča od godine do godine. Recimo 2017. imali smo preko 1000 tona proizvodnje svežeg putuškog kupusa, od toga se negde 300 tona prerađivalo. 2019. smo već pali na 700 tona, 2021. godina je bila katastrofa. Imali smo prinose 50% manje u odnosu na neke optimalne. Po hektaru trebalo bi da se proizvede 45 do 50 tona, međutim prošle godine smo bili negde na nivou 25 tona. Tako da je to priča koja je za svaku godinu posebna.
Promenljiva.
Promenljiva, naravno, zavisi od 300 faktora. Taj sistem kontrole u procesu proizvodnje je vrlo agresivan i nepostojan. Ove godine je zabranjeno ovo, sledeće godine nešto drugo i tako dalje.
Futoški kupus prerađen kiseli je veoma tražen, rekao bih, na nekoj svetskoj pijaci. Da li on ide u izvoz?
Naravno da ide. Kako da vam kažem, futoški i sveži i kiseli kupus je božija biljka, prirodna biljka, izuzetno zdrava. Traže i svež kupus, mada nama nije u interesu da izvozimo svež kupus, jer mi bi više voleli da to malo preradimo i zapakujemo u neki...
Finalizujete, li tako?
Da, jasno, da ne budemo rudari.
Tako je.
Ali što jeste trend, da ljudi koji zaista znaju i cene takvu vrstu hrane, traže i ne postavljaju mnogo pitanja.
Kiseli kupus kao gotov proizvod ima velika lekovita svojstva i bogat je vitaminima.
Sve to počinje od sveže kupusa, to jest od semenke. Od načina proizvodnje semena, od proizvodnje na otvorenom polju, proizvodnje sveže kupusa, jer da to nemamo ne bi imali ni takav kvalitet kiselog kupusa. Dakle, kad pogledate, futoški kupus je, ajde, možda ću biti malo subjektivan, a možda i ne, najbolja vrsta kupusa koja postoje. I futoški kupus je poznat u celom slovenskom svetu. Vi imate prostore u Poljskoj, u Češkoj, u Slovačkoj, u Rumuniji, u Bugarskoj, u Rusiji, gde se proizvodi neki futoški kupus ili kupus koji čije je seme donešeno iz futoga. To je neverovatno, ja za te stvari nisam znao do skora.
Hvala, Miroljube.
Pozdrav veliki vama i vašim slušalcima.
Jabla svio grane i tuguje, od jablano mlado momče ljubav oplakuje. Sijaj grane, o jablane, sakri lice vrele suze, moju dragu. Brze i žubori,
Brza saobraćajnica Požarac-Golubac prelazi preko plodne Stiške ravnice. Na prvi pogled to izgleda kao najjednostavniji deo za građevinske radove. Međutim, izgradnja puta preko Stiških njiva ima velike posljedice za poljoprivredu i stanovništvo sela Bratinac, nadomak Požarac. Sa kakvim se problemima susreću tamošnji poljoprivrednici, rekli su našoj Aleksandri Stanković.
Porodica Dragana Ivkovića živi pored Đerdapske magistrale u Bratincu kod Požarevca već 4 kolena. I na to su se navikli. Međutim, prema trenutnom planu izgradnje brze saobraćajnice Požarevac-Golubac, put će im prolaziti i sa druge strane, 30 metara iza kuće, što će sve njihove probleme udvostručiti.
Meni je najbitnije što mi dolaze do kuće i ja ću da živim kao u nekom getu između dva puta.
Problem imaju i poljoprivrednici, jer će im novi deo puta preseći najbolje parcele i zarobiti ih između brze saobraćajnice i pruge bez prilaznog puta, a platit će im samo mali deo preko kojeg će proći.
Najveći problem za to što će oni da mi oštete za 5 hektara zemlje, a da li ću ja moći da kupim negde na drugo mesto? Ovo je prva klasa zemljišta, nije to malo. Ja ubiram prihod na ti 5 hektara godišnje negde oko 5 miliona dinara. Da budemo realni, jer to je stvarno dobra zemlja.
Nemamo prilazni put i ako bude neki, to će da bude čak tamo od bara možda ili ne znam otkud. I treba od naše zemlje da nam uzmu, da nam naprave put. I to posle ne vredi ništa.
Meštani tvrde da rešenje postoji, ali da u preduzeću Koridori Srbije ne žele da ih saslušaju, iako su ih već 2 puta odbili sa različitim objašnjenjima koje ne odgovaraju realnom stanju na terenu. Odgovor nismo dobili ni mi posle više od mesec dana. Dragan Ivković tvrdi da je najjednostavnije rešenje put izgraditi do pruge, a ne do kuća i posred njiva.
Rešenje bi bilo da se premesti put od ovoga žutog za gas, samo da se okrene put na drugu stranu. Svi mi vlasnici parcela imamo s ove strane ulaz u parcele, a manji deo bi ostao tamo koji bi mogli da isplate i da završe posao.
Plodna zemlja odavno je neprocenjiva, međutim neophodan je i dobar put kojim će se prinosi transportovati, zato se svi nadaju da postoji korisno rješenje za njihov problem.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Srpska sela se iz godine u godinu prazne i gase. Retki su primjeri gde se neko vrati na svoje imanje. Neki od njih započnu i proizvodnju ili otvore farmu. Neki se u posljednje vreme odluče za bavljenje seoskim turizmom. Jedno od takvih sela, Golemu njivu na doma Kleskovca, posjetila je naša Svetlana Panić-Conić.
Kuće davno zatvorene i katanci zarđali od nebrige zaustavili su vreme na obroncima Babičke gore u Golemoj njivi. Kosovka Jović duboko je zagazila u 9. deceniju. Obilaze je deca, donose potrebno, ali starost i samoća sve više pritiskaju.
Dolazu mi deca, mi stalno dolaziju. I čer mi unuk beše. Pre mi sin dodi, sve mi namirnice donosiju, sve. Tu i ja koje mogu. Te nešto proplevim, nešto radim, tu i tiket, ne idem tamo nigdje, tu i po avliju, to je radim.
Nema ljudi u selu?
Nema izmreli, izocelili se, sve to je.
Nedavno je dobila nove komšije, kaže mladi ljudi. Tek što su prevalili 50, u Kaja i Slavoljub Stojanović u Golemu njivu stigli su iznenada. Privukla ih blizina grada, očarala lepota brdskog predela i tišina. Slavoljub iz Puste reke, Kaja iz Vojvodine, krenuli su nepoznato.
Kupili smo prvo jednu malu kućicu i nešto malo, tek 60 ari.
i posle toga malo po malo, evo došli smo do 2,5 hektara imanja i prvo što smo osnovali farmu ovaca Romanovske, za njih smo slušali lepe priče i oduševili smo se sa njima.
I koliko je sada u tom stadu?
Pa u tom stadu koje najstarije ovce su 3 godine, 3, 3,5 godine. Imamo preko 40 ženki koje se jagnje i jaganci non stop se smenjuju. Jedni odlaze za pečenje, jedni za dalji priplod, za dalje čuvanje, drugi se rađaju i tako da obično oko 80 do 100 grla se ima.
Kad neko dođe iz ravnice ovde na obronke Babičke gore, šta je to njemu lepo?
Pa sve. Meni je ovde najlepše što mi je mir, što imam vazduha i s obzirom da sam imala neke zdravstvene probleme, svi mi kažu da mi ovo 90% pomoglo preko sve druge terapije, tako da jednostavno lepo je.
U veliko teku i pripreme za podizanje brvnara i etno sela. Stojanovići su prijavili seosko turističko domaćinstvo, uradili kategorizaciju, ali loš put, ogromna je prepreka.
Od kiše se uništava, uništava se što nesavesni građani vuku traktorima trupce po put kroz selo. Ja sam par puta sam im skratao pažnju, oni skoča se svađaju sa mnom da i onda nisam znao kako više...
Ali oni ovde ne žive?
Ne, ne, oni ovde ne žive, oni dolaze ovde vikendom, dolaze kad spremaju drva.
Nedostaje ono što svima nedostaje. Najpre i najviše infrastruktura. I što se niko ne angažuje da se oživi selo. Pokušavamo, ali kao jedinka ne možemo ništa. I sad, valjda ćemo, što kažu, uz Božju pomoć i uz pomoć dobrih ljudi koji su zainteresovani za ove priče i za ove ideje što mi imamo. A ideje pričam svima, s namerom da me neko čuje i da mi neko pomogne.
Ja sam prijavio seosko turističko domaćinstvo, brinem se kako bi mogli gosti da mi dođu, šta ima da vide ovde kad je neuređeno, infrastrukturu nemamo nikakvu. Samo želim da se što više angažujemo svi da napravimo selo da bude stvarno prelepo mesto.
Nema ovde ni lekara, ni prodavnice, ni prevoza. O putu niko ne brine. A razumevanje, kaže njihov komšija Dragiša Karimanović, nema ni od predstavnika mesne zajednice, ni od nadležnih inspekcija.
Ne održava se. Šta će da se održava kada i nema put? Znači, šta im to smetalo 500-600 metara da se spoji asfalt od manastira do sela? I tu nema neproblematičan put.
A tu ima kuće? Tu živite?
Ima najviše. Kao centar od asfalta do moje kuće.
I svako kutka goleme njive puca pogled na plodnu leskovačku kotlinu. Milina za oči daleko od gradske žurbe i stresa. Vikendom i praznicima njihovo imanje ispune deca, unučići, prijatelji, ali Kaja i Slavoljub Stojanović sebi su postavili cilj da se za ovaj kraj čuje, da ga ožive i da se manastiri na Babičkoj gori više pohode.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
I Italija se suočila sa nezapamćenim toplotnim talasom u junu. Temperature su rekordno visoke i kreću se u pojedinim delovima od 40 do 45 stepeni. U delovima Romanje napravile su pukotine u zemljištu. U njima je idealno mesto za razmnožavanje skakavaca. Poljoprivrednici su očajni jer su im bašte uništili ovi insekti. Na drugoj strani zemlje, u laguni Orbetello, viša temperatura vode izazvala je smrt ribe. Guverner Lombardije, Atilio Fontana, izdao je dekret kojim poziva sve građane da koriste vodu na izuzetno štedljiv, održiv i efikasan način, ograničavajući njenu potrošnju na neophodan minimum. Reka Po je 80% niža nego inače, što ugrožava preko 30% domaće proizvodnje. Šteta se trenutno procenjuje na preko 3 milijarde evra. Upozorenje o suši ne odnosi se samo na dolinu Poa, već i na centralne reke kao što su Arno, Anije i Tibar, koje imaju upola manje vode nego inače u ovo doba godine. Sa novim vestima, novim reportažama sa naših polja i iz naših sela čekamo vas iduće nedelje u isto vreme. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, majstor tona Vladan Bjelica i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda.